гэта радыё свабода.
Радыё свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Камітэт дзяржбяспекі затрымаў следчую генпракуратуры, якая расследавала карупцыйныя справы функцыянераў КДБ. Сфармаваная беларуска-польская група экспертаў, якая будзе абмяркоўваць магчымыя шляхі вырашэння канфлікту вакол саюзу палякаў у Беларусі. Актывісты незалежнага прафсаюзу «Гродны азот» падалі скаргі ў пракуратуру на тое, што адміністрацыя прымушае іх выйсці з арганізацыі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна. У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович заклікаў дэпутатаў у бліжэйшы час стварыць новую кааліцыю, каб пазбегчы роспуску парламенту і датэрміновых выбараў. На сустрэчы з лідарамі парламенцкіх фракцыяў Янукович звярнуўся да іх заклікам знайсці палітычную волю і дамовіцца. Фракцыя блоку Юліі Цімашэнкі абвясціла, што пераходзіць у апазіцыю і не будзе ўдзельнічаць у перамовах аб новай кааліцыі. Сёння Верховная Рада адправіла ўрад Цімашэнкі ў адстаўку. Недавер кабінету выказалі 243 дэпутаты. Прадстаўнікі руху Талібана судзілі ўведзеную ўладамі Афганістану забарону на простыя тэле- і радыётрансляцыі з месцаў тэрактаў. Улады сцвярджаюць, што баевікі могуць выкарыстоўваць атрыманую з рэпартажаў інфармацыю для каардынацыі сваіх дзеянняў. Талібы абвінавацілі ўрад у парушэнні свабоды слова. У гады кіравання талібаў у Афганістане стане былі забароненыя тэлебачанне і кінатэатры. Судовыя ўлады Вялікабрытаніі адмовіліся вызваліць пад заклад былога прэзідэнта Боснії і Герцэгавіны Іюпа Ганіча, якога ўлады Сербіі абвінавачваюць у ваенных злачынствах падчас вайны на Балканах у 90-е гады. Ганіч быў затрыманы ў панядзелак у Лондоне паводле западу Сербіі. Баснійскія ўлады падалі сёння афіцыйны запыт аб экстрадыцыі Ганіча ў Сараева, а не ў Белград. Чакаецца, што справа экс-прэзідэнта будзе разгледжаная судом у гэтым месяцы. Прадстаўнікі Злучаных Штатаў і Еўразвязу заявілі на паседжанні рады дырэктараў міжнароднага агенцтва атамнай энергіі МАГАТЭ ў Вене, што санкцыі супраць Ірану могуць быць адзінай рэакцыяй на бескампрамісную рэалізацыю гэтай краінай сваёй ядзернай праграмы. Яны сцвярджаюць, што Іран парушыў свае абавязанні перад міжнароднай супольнасцю, узбагачаючы уран без допуску інспектараў МАГАТЭ. Канада ў сваю чаргу заявіла, што выкарыстае сваё старшынёўства ў групе краінаў Вялікай Васьмёркі для больш актыўнага прасоўвання новых санкцыяў супраць Тэгерану. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць